Voice of America.
መንግስቲ እስራኤል ኣብታ ሃገር ዝነብሩ ሓተቱ ዕቁባ ዝምልከት ሓድሽ ሕጊ ቀረፅ ካብ ግንቦት ጀሚሩ ንክትግበር ወሲኑ። ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ሕጊ ኣብ እስራኤል ኣብ ማእከል ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ከም ተጣባቂ መሰላት ዝሰርሕን ኣብ እስራኤል ንትሽዓተ ዓመታት ዝፀንሐን ኤርትራዊ ተክሊቱ ሚካኤል ከምኡ ውን ኣብ ዘይመንግስታዊ ትካል ሃትላይን ፎር ሬፊጂ ኤንድ ማይግራንት ዝተባህለ ትካል ትሰርሕ ንዋ ካውፍማን ኣዘራሪብና ኣለና። ዊንታ ኪዳን እያ ነዚ መደብ እዚ ኣዳርያቶ።
ሃገር እስራኤል ኣብ ጉዳይ ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቁባን ኣብ በበይንእዋን ብትክተሎ መርገፂ ክትንቀስ ዝፀንሐት ሃገር እያ። ካብ 2008 ዓ.ም ጀሚሩ መንግስቲ እስራኤል ንመነባብሮ ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቁባን ዝዕንቅፍ ዝተፈላለየ ሕግታት ክሕልፍ ፀኒሕ እዩ። ካብቲ ሕግታት ሓደ ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ሓተቲ ዕቁባ ኩነታዊ ቪዛ ወይ ኮንዲሽናል ቪዛ ክሕዙ። እዚ ድማ እዞም ሓተቲ ዕቁባ ኣብ እስራኤል ክፀንሑ መሰል ዝህብ ግን ከዓ ብዘይ ካብ እዋን ህፁፅ እዋን ካብ ዝኾነ ዓይነት ሰብኣዊ ኮነ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ከይረኽቡ ዝኽልክል እዩ። ብተወሳኺ ሓተቲ ዕቁባ ኣብ እስራኤል ክሰርሑ ኣይፈቅድን። ኣብ ስራሕ ንዝርከቡ ድማ ኣስራሕቶም ክቕፅዑ ፀኒሖም እዮም። እዚ ድማ ሓሰብቲ ዕቁባ ናይ ስራሕ ዕድል ከይረኸቡ ፀኒሖም። ኣብ ወርሒ ግንቦት 2017 ዓ.ም ዝትግበር ሓድሽ ሕጊ መንግስቲ እስራኤል ድማ ካብ ዝኾነ ናይ ወፃኢ ሃገር ዜጋ ሰራሕተኛ ኣብ እስራኤል 20% ቀረፅ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ንዝመሓደር ሒሳብ ገንዘብ ተቆሪጡ ክውህለል እቲ ሰራሕተኛ ወይ እታ ሰራሕተኛ ካብ ሃገር ኣብ ዝወፀሉ ወይ ድማ ናይ ስደተኛ ፍቓድ ኣብ ዝረኸበሉ ክወሃብ። እዚ ንዘይከውን ድማ ብመንግስቲ ክውረስ ኣዚዙ። ብተወሳኺ እዚ ሕጊ ካብ ኣስራሕቲ እውን 16% ቀረፅ ክቁረፅ። እዚ ድማ ሰራሕተኛታት ዝረኽብዎ ዝነበረ ኣገልግሎታት ከም ጥሮታን ትሕጋግን ዘጠቃልል ማለት እዩ። ኣቐዲሙ እዚ ሕጊ ንስራሕ ናብ ሃገረ እስራኤል ዝኣተዉ ዜጋታት ወፃኢ ሃገራት ክትግበር ጥረሐ ኮይኑ ሕጂ ግን ካብ ወርሒ ግንቦት 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ሓተቲ ዕቁባ ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ክትግበር እዩ። ነዚ ሓድሽ ሕጊ ንሓተቲ ዕቁባን ስደተኛታትን ብኸመይ ከም ዝፀሉ እቲ ዘሎ ህልው ኩነታት ብዝምልከት ንኣስታት 8 ዓመታት ኣብ እስራኤል ዝነበረ ኣብ ማእከል ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ተጣባቂ መሰላት ዝኾነን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ጋዜጣታት እስራኤል ጽሑፋት ዘበርክት ተኽሊት ሚካኤል ነቲ ሓድሽ ህግን ህልው ኩነታትን ከም ዝኽብር ይገልጽ።
መልእስ ናይ ተኽሊት ሚካኤል ሳ ይበሃል። ኣብ እስራኤል ካብ ዝኣተ ድማ ከባቢ 9 ዓመት ኣለኒ። ሕጂ ድማ ኣብ ኢwcc ከም ኣድቮካሲ መነጀር ኮይነ ይሰርሕ ማለት እዩ። ኢwcc ናይ ኤርትራውያን ናይ ማእከል ደቂ ኣንስትዮ ዝሕግዝ ካሊ ማለት እዩ። እዚ ሓድሽ ሕጊ ናይ ሕጂ ዝተጀመረ ኣይኮነን፣ ዳርጋ ነዊሕ ዓመታት ከይተፀንሐ ሕጂ ግን ፈፀምታ ፈረምሉ ወይ ከዓ ንዝወሒ ጉንበት ሒዝና ዘለና ንክጅምር ክወስኑ ዘሎ እዩ። እዚ ካብቶም ሓተቲ ዕቁባ ሕሳውያን ሱዳናውያን ወይ ከዓ ዳያስፖራ ንብሎም ወይ ድማ እዚኦም ብዘይ ሕጋዊ ናብ እስራኤል ዝኣተው ብሓፅር ዘይብሎም ማለት እዩ። ንዕምታ ዝምልከት ካብ ደሞዞም ብዘካቲ መንግስቲ ዝወስዱ ቀረፅ ካብ ደሞዞም ካብቲ ዝቕምጥዎ ደሞዞም ትርፊ ቀረፅ ማለት እዩ 20% ካብኦም ተወሳዲ ኮይኑ ካብቶም ኣስራሕቶም ድማ 16% ተቆሪፁ ኣብ ሓደ ብመንግስቲ ዝተሓፀ ባንክ ሚዝራኽ ይበሃል ኣብኡ ይቕመጥ ገንዘብ ማለት እዩ። እቲ ገንዘብ ንሱ ርሓንቲ ምሳና ርክብ የብሎ ነቶም ስደተኛት ምኳን እዩ። እቲ ስደተኛ ክወፅ እንከሎ ወይ ድማ መንግስቲ ኣብ ዝኣዘዘሉ ንክወፅእ ሳይ እዩ ዝወስዶ ሰብ ወይከ ስደተኛ ክወፅእ ኣብ ዝኣዘዘሉ እንተዘይከይዱ ወይ ድማ እንተዘይወፂ ሓፍ ሃገር እቲ ገንዘብ ብከፊል ወይ ድማ ብምሉእ ተሃጋሪ ይኮን ክስ ማለት እዩ። ቀንዲ ዕላሙ ድማ ነቶም ሓተቲ ዕቁባ ዝበሃሉ ፀለምቲ ቆርበት ኤርትራውያን ሱዳናውያን ብፍላይ ናብቲ ሃገር ክነብሩ ኣብ ዘይክብሉ ደረጃ ኣብፅሕካ ኣብቲ ሃገር ድማ ብፍቓዶም ክገድፍዎ ከም ዘሎ ምግባድ ማለት እዩ። ምክንያቱ ይፈልጥ እዩ ኤርትራውያን ንሱዳናውያን ብሓይሊ ይኹን ብትሪ እዚኣ ናብ ሃገሮም ክምፅኦ ከም ዘይክብል።
እዚ ሕዚ እዚ ካብ ወርሒ ግንቦት ጀሚሩ ክትግበር እዩ። ስለዚ ካብ ደሞዝኩም 20% ክቁረፅ ይክብለኩም ከሎ መን ሚተ ኣካል ንኣኹም ድነገርኩም ከምዚ ዓይነት ሕጊ ክወፅእ ኣሎ
ክስ ዝሓልፍ ሕጊ ኣብ ዝኾነ ኣብ እስራኤል ይፍለጥ እዩ፣ ፓብሊክሊ ይፍለጥ እዩ። ምክንያቱ ነቲ ሕጊ ዝወፅሉ ዘሎ ኣካል እውን ተካል መጠን ብፍላይ ነዞም ናይ ከተባ ተወሰባ መሰላት ዝበሃሉ ማሕበራት ይፈልጡ እዮም እንታይ ኣለዉ እንታይ ኣለዉ ፍላፍቲ ናይ ባይቶ ናይቲ ሃገር ኣብ ዝግበርከተ ይሳተፉ እዮም። ስለዚ እቲ መስርሕ ካብ መጀመርታ ምስተወደቀ ዘይኮነ ካብ መጀመርታ ከጅመር ከሎ ሕዚ እዩ ዝፍለጥ። ስለዚ እቲ ናይ መንግስቲ ኣዋጅ ኦረዲ ከምዚ ምስተወደቀ ይኹን ከዘይኩም ከትፈልጡ ኣብ መስርሕ ክሉ ዕሽካ ትፈልጦ ትቃለሶ ኣብ ገሊ ትዕወተሉ ኣብ ገሊ ውና ትዕወተሉ። ስለዚ እዚ ካብቲ ዘይተዓወትና ኣሎ ሓደ ነገር እዩ ማለት እዚ ኣብዚ ክንዛረብ ኮና ዩኒስቲያር እንዲና ክንብል ተቀዳማይ ክንጠቅሶም ኣብ ማሕበር ምክንያቱ ዩኒስቲያር እዩ ተጠባቂ ወይ ድማ ተሓታት ናይ ሰብኦም መሰላት ኣልሞልዓለን ኣብ እስራኤል ኣብ 2009 ዩኒስቲያር ነቲ ጉዳይ ናይ ስደተኛታት ናብ መንግስቲ ሕሊፎ ينشيار أب سالت عالم كمريه فعليه حلف نصيده ودعى وزكاته أب إسرائيل إنكم يكونن التي ينشيار جبر مسرح التي منجستي سلطانة مع عام سبعة زيادة تقولين وتعيد حجز لذي أقصدهم شاعتن يين جداي تبتنيات كاب نصو أبجسو ناب من إسرائيل سلفو يين ده قت عزاز أكار كوني عم بنغل لذي ثم نعيش تكرات ويكا ثم مسح تزي رك صور كذلهم نعيش تكرات ويكا إنجو زي من صور تكرات لهم بعضهم بزيح حمز فتنه مهنياته نايتي شروحهم كان تحمل من صدقنا بين كعوة اللي كان نزل نزل زمان فيها
إتوم أشرح تخا كن دزو خفيلهم نتوم إرتوان السودان وين تدفنيا تشرح وغطروهم تقدروا اللودو
جوان ما بس كبت كبلي في كبزة بلونة قرد ما أزيو 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 خبيرهم تنزل معنا زخف لو معنا من البات نجال السبب نتي كل في أسرح بغني أسار بغني أسرح ما بس كغطروه يخولي لقون يقوم دون دخفلو ونياتو تكاي سلسلي بلوم جن بزح حسب قلنا بحرقة ودي غلو ونياتو أسرح تيفن وقف لهم نحادي سبق سعوك خبضهم من قسراء لما دقوا برز الله يوم بناي توست فيزا زاعتوا بزحة زيكا ناي مباقع يوبالو أبدا عبد بسلاي زي حالة في عامت ونحن حين هذا العامت بزوح جيدة عبد الله مباقع يوبالو أصلاي كابتو جيان كابي يوكرين زاهم حدا قوتو حيزو والو قن حابي والو نحزي قلو ساي قبرون إذن احنا قن في سراح من ريوسة زلنا في ناي محتفع قبانا في خالان بزوح بوتا تسايب من ريوسة زلنا نوعهم كنت تكاتي جي وزيرون زلو المثلني مهناتي كمتنا مالك إذا هبنا جيزاي زيهم زلو جيزاي وجيزا مالك أثناء عوباو وبرم دا زلن بار سبحانو قو عوباو لك الرئيو مسخبهم ديو نفوتنا قريبا لك عمتنا عنا ستاوتو مسحتوات يخيلي لذي إذي في قندحة قوان زلو
إتو ما شرح تخا نز حدي خط أدق قلو كقرب قلو أي تقاومو
حدي وقربي زارب لو أي ترو دومني كامل أنا هم بقولك أي ترو دومني أزل وأنا أتو لوبي من على لو ناي تيما ناي كان في أسرح في دمسو أسرح في دمسو قاب دقة كان دي بفيت يروي هذا حرف عمل هذا كاس تعزل نايو إذا بفيت ما إيه نحنا في دنيا سو أفريقيا نسانا نعوم مثلا إذا من بمزلنا لوبي أوين ما أسرح في دمسو هاجرات تربو سبات أنا ربهم لنا فزين ربهم هني أتو بوا ما يكون نسوي سيرنا مزينا حاضر زين عقد مثلا في الزمن أنا ربهم فزين ربهم كا ما يقدر نمسهم مثلا على علو نسمع نا قدر سبعة خمسة ونعرف ما لديه إذا كان تابيك لي أيزار بولين إذا هو نابلي ثم ونت بكلات دين نبات عام دروس خون خليه نتي فلسي نغير كسور ما لديه
كم بيد خون سدة عنا تعلو إذا كنت أي تخط ألوام دخل
كباب العري أربعة شحلو
فزيوم إرتوين ودانا وين عندي
ثم سبعة ثلاثة ويكاتوا أربعة ثلاثة خون إرتوين اليوم كاو بزحزة لغوطة زلونكا سوداناين قال أقول ميحوي تعلو كناي كارو زيغة تافيكا لذي إتعسران تشاعة الشيح نلعلي نزخون إرتاوي لذي إذن ترينيو أزي بزخو دريس حتى شن ترينيو تي إرتاوي زيادة زيزة معنا فيها
لطب زيغة تافكا لحقرات نعوام كم بكاتون بيزو قدر
فزي بزي كانتهم بجيبسي ويكادشي ناي حاسر زي اللي نزاتو نخلعي ملكتنين
بمتعي فاليكم
جيتي مفلاي من أغس بزيك ملك عهر وغليو ثم لعلو الحالة في من إسرائيل ويكانت هاجر زم حضر سبات بتزا بزيك من قرسات كزارة بوصول حنقر عالو زغان تايو هاجر يهود مدار هاجر ميكال ايكونة اثناء عبا قدعين ايكونة اثاراتي وام تاجر ما اگر ايهود دا حضور وادان برز اتسلين يكون خالي اتاجر كنبر دليك بلوم كدام عيني در مادة بر نحنا من مخانات لزي فولتو آيكونون جن كابتو قدائم نسر حشكا تم نسرات قالب جميركا خلورو سنو حنا قراتيو لازي نتم قالب سرح زموسو سبات جن حدا ما اتي وصي لهم فبعزوهم كونن بفيزا نحنا نكسو كوناي كلنا ونعطو هاجرنا تقامات لنا يتراوين سلاي كالايكا سودناوين لازي ازم هاجرات دمس بزيوم ادم سوز اللهم نفهاجرهم قصدوهم 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 لذي قبروا زلهم كذا هاجر مصقوم هو سم سايم زرم زرم قبروا زلهم في كتاعي في جاي لنا هذا كونديشن على لذي بان لذي زالتي خسر قناة الكاديمي جن كونديشن عن تشعة تباصوا مثلا تزقروا تعري التفيزا السوقينو جن راح تدن أي كل كلهم يسرحون على فيه كلايكا بيوان فيزا خوينو نيسرح فقط له وحد ما كلام زي بلو إذا جن أزيو حد كسرى أبشعوان أبكتشحين شو ما تنجم بقى كونديشن خسر تاني تواجدون زي زالتي حج خندي فيزا على إز فيزا خندي مش خندي شباب فلو تلك النجم كان عم بيشوف يطلع لهم في بلاي كلمة
أكتر كنا يتحدثوا
سب حدا رب أربعة صوحي يحدثوا حدا زي بلوم كوب صوحي كنا في الجوان دار كان نقول السبب كل صوحي أول حمز بوز الله
كان دايلا أكتر كنا تغفلوا من حداس فيزا
محداس أي كنزبك فلاني قلنا لهم أعطي خبرك السيعة طبعا እቲ ንሕድሰሉ ቪዛ እውን ሓደ ፍሉይ ካብ ፋብሪክ ወይ ከዓ ሓደ ህዝቢ ዝተነፀለ ቦታ እዩ ንዓላመቶም ፀለምቲ ጥራይ ናኣት ወይ እቲ ኣብኡ ዝፍፀም ግፍዕ እውን እዚ ብስካሕ ከዓካ ልክዕ ከም እሱር ኢካ ስራዓው ከባቢ 6-8 ሰዓት ኢኸ ሓንቲ ቪዛ ክትሕግስ ተኸፊልካ ትብል እንተ ትዮካየ ግን ከባቢ 200 ወይ ከዓ $50 ትኸፍል መቕፃዕቲ ማለት እዩ።
ኣብ ሆትላይን ንስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ዝተባህለ ንመሰላት ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ዝሕልቕ ትካል ከም ተጣባቒት ትሰርሕ ኖሃ ኮፍማን ብዛዕባ ዝተራ ናይ ህቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታትን ካልኦት ዘይመንግስታዊ ትካላትን ኣብ ትግበራ ዝሓድሽ ሕጊ ቀረፅ ከምዚ ክትብል ተረድእ
object to this kind of law they're not
ናይ ህብረት ሀገራት ትካል ስደተኛታት ካብ መጀመሪያ ጀሚሩ ነዚ ሕጊ ክቅየር ክቃለ ፅዕኒሕ እዩ። እዚ ሕጊ ኣንቀጽ 52 ስምምዕ ጀነቫ ዘጥሕስ እዩ። እንተኾነ ግን መንግስቲ ነዞም ሰባት ካብቲ ሃገር ክወፁ ይደልያ ኣሎ። ብሰንኪ እዚ ድማ እዚ ሕጂ ሓሊፉሎ እቲ ሕጊ ክቅየር ተስፋ ንገብር። እዚ እንተዘይኮይኑ ግን ኣብ ዝመፅእ ቁሩብ ኣዋርሕ ብዙሓት ሰባት ኣብ ፀገም ክወድቅዮም ሰባት ንገዛ ርእሶምን ስድራ ቤቶምን ክኽእሉ ኩሉ ደሞዝ ኣብ ኢዶም ዝኽፈልሉ ስራሕ ምስራሕ ክጅምር እዮም። እዚ ድማ ኩነታት ስራሕ ኮነ መሰል ሰራሕተኛ ዘይኽበረሉ ዓይነት ስራሕ ማለት እዩ። ብተወሳኺ ናብ ድኽነት ዝሽመሙ ሰባት እውን ክህልው እዮም። ኣስራሕቲ ነዚ ሕጊ ይቃወሙ ዶ ንዝብል ዘቕረብኩላ ሕቶ ንዋ ይቃወሙ እዮም። ምክንያቱ ዕስራ ሚእታዊት ኣግዲሎም ንሰራሕተኛታቶም ክኸፍሉ ከለዉ ኣብቲ ከቢድ ስራሕ ዝሰርሕ ሰብ ክስእኑ ምዃኖም ይፈልጡ እዮም። ብርግፅ እዞም ሰባት ካልእ ኣማራፂ ስለ ዘይብሎም እዮም ኣብኡ ዝሰርሑ፣ ግን ከዓ እስራኤላውያን ኣብቲ ስራሕ ኣይወፍሩን እዮም። ስለዚ ነዚ ሕጊ ኣስራሕቲ ይቃወሙ እዮም፣ ግን ፅልዋ የብሎምን።
They are opposing because they understand it's very problematic to pay 20% less to their workers. These are hard working people. It's very hard for many employers to find Israeli workers in these fields of work.
ናይ ህቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ኮነ ካልኦት ዘይመንግስታውያን ትካላት እዚ ሕጊ ክቅየር እንታይ ይገብሩ ኣለው ንዝብል ሕቶውን ከምዚ ክትብል ትምልስ
together with other organization appeal to the high court the high tribunal in Jerusalem against this law there is going to be
ንሕና ኮነ UNHCR ከምኡን ስካሎት ዘይመንግስታዊ ትካላት ብምትሕብባር ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢየሩሳሌም ይግባይ ሓቲትና ኣለና። ቆጠሮ ንወርሒ ሓምለ ተዋሂብና ኣሎ። ክሳብ ሽዑ ኮነ ብድሕሪኡ ኣብ ዘሎ ግዜ እቲ ሕጊ ክቅየር ተስፋ ንገብር። ምክንያቱ እዚ ሕጊ ዘይዲሞክራሲያውን ሰብኣውነት ዘይብሉን ሕጊ እዩ። ድሕሪ ምባል ነዚ ጉዳይ ዓለም ክፈልጦን ኣብ መንግስቲ እስራኤል ተፅዕኖ ክገብር ፃውዒተን የቅርባ።